Hebreo Kapitulo 5. Ginpipili ngan gintutudlok ang kadalabaw nga padi tikang han iya igkasitawo para hinpag-alagad han Dios hangaran han mga tawo, maghahalad hiyahin mga hayop nga tutuburon ngan mga halad tungod han mga sala. Tungod nga maluya liwat iya, napaid man hiya haddon mga tapang ngan mga nakakasayop. Ngan tungod nga maluya man hiya, kinahanglan maghalad hiya diri la parahan mga salahan mga tao, kundi para liwatan iya kalugaringon nga mga sala. Waray nagpipili para ha iya kalugaringon han dungog hinpag kalabaw nga padi. Nahihimo nga labaw nga padi in tao pinagilahan tawag han Dios. Sugad han pagtawaga kan aaron. Haamo nga paagi, waray magangkon hi Kristo para ha iya nga hawhan dungog hinpag kagilalabawi nga padi. Lugod nagsiring ha iya an Dios.
Ikaw, anako na na, naginamay mo ako yan ang adlaw.
Nagsiring liwat hiya halain nga bahin hin kasuratan.
Magiging padi ka hakadayunan, sugad ang pagkapadi ni Melchizedek.
Hanakan hipahiya hatuna, nagampo nga nangamuyo hi Jesus upod in makusog ng mga pagtangis ngan mga luha ngadto sa Dios, nga makakatalwas sa iya tikang han kamatayon. Tungod kay mapainubsanon ngan buutan man hiya, pinamatian hiyahan Diyos. Kundi bisan kung anak hiyahan Diyos, naibaruyahin ka masinugtanon, pinaagihan iya mga pagantos. Han kahingpit na niya, nahimu hiya nga burabod han dayon nga katalwasan para hatun nga tanan nga masinugtanon ha iya. Ngan igin pakilala hiyahan Diyos nga labaw hiya nga padi, didahan hugpuhin pagkapadi ni Melchizedek. Damo pauntaan amon isisiring hiunong hininga butang, kundi makuri ang pagsaysayhin ha iyo, kay mahinay gud kamu makasabot. Maiha na unta nga kamu nahimo nga mga magturutdo, kundi nagkikinahanglan pa kamuhin magturutdo ha iyo hansyahan nga mga pagturunan, han minsahi han Dios. Kinahanglan pa niyo in gatas, diri in mabaska nga mga pagkaon. Kung gatas pa ang kinahanglan, imnon hin usa ka tawo, bata pa hiya, ug diri pa hiya nakakasabot kung anuan matadong, ngang kung anuan sayop. Kundi ang matig-ang pagkaon para inihan mga tigurang na nahiara na makasabot han kalainan han maupay ngan han maraot.